Κύριε αδερφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και για το βραδινό αυτό. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 625, από τον προφήτη Ισαΐα, να διαβάσουμε ένα πολύ γνωστό κεφάλαιο. Είναι το σίγμα κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Από το πρώτο εδάφιο θα διαβάσουμε, είναι στην αριστερή στήλη, στη μέση και κάτω. Κεφάλαιο σίγμα, έκτο κεφάλαιο Ισαΐας, 625 σελίδα. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανέξυπτε έργας, έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Επειδή οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίο έλαβε δια της λαβίδας από τη θυσιαστηρίου. Και ήγκισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν ιδού τούτο ήγκισε τα χείλη σου, η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκωσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος τι να θέλω αποστείλει και τι στέλνει πάγει δια ημάς. Τότε είπα ιδού εγώ αποστηλών με. Και είπεν είπαγε και είπε προς τούτον των λαών με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τότε είπα Κύριε έως πότε και απεκρίθη έως σου ερεμοθώσει η πόλης ώστε να μην υπάρχει κατοίκος και οικία, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπαση. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν το μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μήνεν αυτή εν δέκατον και αυτό πάλι θέλει καταφαγωθεί. Καθώς είτε ευέλιθος και ιδρύς, τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτής, όταν κόπτονται, ούτω το Άγιον Σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής. Δόξα στον Κύριο. Είναι πολύ γνωστό βέβαια το κεφάλαιο αυτό, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές το έχουμε ακούσει και σε κήρυγμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάθε φορά που εμείς διαβάζουμε το Λόγο τον Άγιο, επειδή ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι μια πηγή η οποία αναβλύζει συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, το ζωντανό νερό, και σκοπός του είναι να ξεδιψάσει τις ψυχές μας, να μας δώσει την τροφή την οποία έχουμε ανάγκη και σήμερα, και αυτό θέλουμε, αδερφοί. Ο προφήτης Ισαΐας είναι ένας πολύ μεγάλος προφήτης, είναι ο πρώτος από τους μεγάλους προφήτες εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Τον έχει πρώτο γιατί έχει πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ήταν αφιερωμένος στον Κύριο, το χρησιμοποίησε ο Θεός με δύναμη Πνεύματος Αγίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το έκτο κεφάλαιο θα λέγαμε περισσότερο είναι η ομολογία, ένα κομμάτι της ομολογίας του Ισαΐα, και το οποίο ο Ισαΐας θέλησε να το διαβάσουμε και εμείς σήμερα, θα μπορούσε να το μισό να το έχει αφαιρέσει. Θα μπορούσε να έχει πει δηλαδή, αν με πήρε ο Κύριος, με πήγε στον ουρανό και μου είπε να έρθω να σας πω ότι είσαστε κουφοί και τυφλοί πνευματικά. Αλλά όμως αδερφοί αγαπητοί, ο Ισαΐας το είπε ολόκληρο όπως έγινε. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτά τις ωραίες εμπειρίες που μας δίνει ο Θεός, είναι ωραίο να τις διηγούμαστε και στους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ γιατί ο Θεός αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο, άμα δείτε επιτρέπει να βλέπουμε ανθρώπους του Θεού οι οποίοι πραγματικά αποδέχονται ότι είναι μικροί, αποδέχονται ότι είναι ανίκανοι, αποδέχονται ότι είναι αμαρτωλοί ακόμα. Μέσα στο Λόγο του Θεού τα βλέπουμε αυτά. Δεν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός πραγματικά και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καυχάται στον εαυτό του. και να λέει ότι εγώ είμαι μέγας και τρανός, ότι εμένα με επέλεξε ο Κύριος γιατί είμαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, γιατί είμαι πολυμορφωμένος, γιατί είμαι πολύ ικανός, γιατί ξέρω εγώ, ξέρω πολλά, γιατί έχω πολύ καλή επικοινωνία με τον Θεό, πολύ καλή σχέση με τον Θεό. Πολλά μπορεί να πει ένας επιρρημένος. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσγειωμένος και ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στα πνευματικά πράγματα, έχει μια άλλη άποψη για τον εαυτό του και άλλη άποψη για τον Θεό. Και ξέρετε ότι για να έχεις άποψη για τον Θεό θα πρέπει να επικοινωνείς με τον Θεό. Πώς έχεις άποψη για τον Θεό αν δεν τον ξέρεις τον Θεό? Πολλοί μιλάνε για τον Θεό, δεν μιλάνε πολλοί άνθρωποι για τον Θεό. Τι λένε για τον Θεό όμως? Ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού? Πώς μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό, αδερφοί? Μέσα από το λόγο των Άγιων, ναι. Ο λόγος ο Άγιος είναι, αδερφοί αγαπητοί, είναι, θα λέγαμε, αυτό το οποίο μας συστήνει τον Θεό, το χαρακτήρα του Κυρίου. Και μετά ο ίδιος ο λόγος μας συστήνει να πλησιάσουμε σε εκείνον όσο γίνεται περισσότερο, να τον γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι τον έχουμε γνωρίσει. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι, θα λέγαμε, μια πνευματική αναβάθμιση. Θα λέγαμε ότι είναι πολύ καλό για μας αυτό, να πλησιάζουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον Θεό. Υπάρχει αυτός ο κόσμος ο οποίος βλέπουμε εδώ πέρα και σε αυτόν τον κόσμο ζούμε προς το παρόν, αλλά υπάρχει και ένας πνευματικός κόσμος ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, είναι στην ουράνια βασιλεία. Υπάρχει μια χώρα επάνω η οποία μας περιμένει, η ουράνια πόλη, η οποία περιμένει όλους τους πιστούς ανθρώπους επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά έχει και κατοίκους εκεί. Θα μου πείτε, η κατοικία είναι η κατοικία του Κυρίου. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, αδερφοί. Κατοικεί ο Θεός, αδερφοί, έχει κατοικία εκεί. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Το διαβάζουμε ότι το λέει ο προφήτης Ισαΐας. Ο προφήτης Ισαΐας έφτασε, αδερφοί αγαπητοί, μέχρι το θρόνο του Κυρίου, εκεί και είδε τον Κύριο, αδερφοί. Σε θρόνο υψηλό και πυρμένο. Στο σπίτι του Κυρίου πήγε. Εκεί στο περιβάλλον του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί μπήκε. Αυτό τι είναι? Μας δείχνει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Όχι ο κόσμος της αμαρτίας, της ανομίας, της ασεβίας, της αδικίας, αυτό που ζούμε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Αλλά, αδερφοί, το καθαρό περιβάλλον του Κυρίου. Το άγιο περιβάλλον του Θεού, μέσα στο οποίο θα μπούμε κάποτε κι εμείς να μας αξιώσει ο Θεός να συγκατοικήσουμε. Σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον όμως πρέπει να μας αρέσει για να κατοικήσουμε κι εμείς εκεί. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε απορρίψει εδώ από τη γη πολλά πράγματα, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας να μην μας ελκύουν, ο κόσμος δηλαδή, το φρόνημα του κόσμου, το κοσμικό φρόνημα, να μην μας ελκύουν όλα αυτά, αλλά αυτό το οποίο ο άνθρωπος του Θεού θα επιθυμεί πάρα πολύ είναι η ουράνια βασιλεία. Πώς όμως θα επιθυμήσεις κάτι που δεν το ξέρεις, κάτι άγνωστο? Θα μου πείτε, εγώ εμπιστεύομαι με τον Θεό γιατί ο Κύριος μου είπε ότι εκεί είναι πάρα πολύ όμορφα. Δεν σου φτάνει αυτό? Μα ο Θεός όμως μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που τέλος πάντων εσύ νομίζεις ότι έχει κάνει ο Θεός για σένα. Δεν υπάρχει όριο στον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος λοιπόν να επιτρέψει πολύ ωραίες καταστάσεις, πολύ όμορφα πράγματα. Να συστηθεί στον άνθρωπο όπως μας συστήθηκε κάποτε και σε εμάς, σε όλους μας, γιατί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού αποτελείται από προσωπικότητες, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι άκουσαν από κάποιον ότι υπάρχει Θεός, το έχουν εμπειρία ότι υπάρχει Θεός. Ευχαριστούμε το εμείς. Μιλάγαμε με την αδερφή τη Μέρη την άλλη φορά και μου λέει, παρόλα αυτά που συμβαίνουν και μας στενοχωρούν κάποια πράγματα κτλ., δεν φεύγω γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένας Θεός που με αγαπάει. Ξέρω ότι ένας Θεός ζωντανός, ο οποίος με αναγέννησε, με βάφτισε με πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού να πάω? Σε ποιον να πάω? Πού να απευθυνθώ? Σε ανθρώπους? Πού να πάω? Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Η λύση είναι μόνο ο Κύριος, αδερφοί. Και ξέρετε, η εποχή αυτή τώρα είναι που θα εμπιστευτούμε μόνο τον Κύριο, κανέναν άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο τον Κύριο. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Είναι αυτός ο οποίος έχει τέλειο σχέδιο για όλους εμάς. Δείτε, συστήνεται ο Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα ο Ισαΐας εδώ πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος οπωσδήποτε θα ήταν στην προσευχή όταν ο Κύριος τον πήρε και τον πήγε πάνω στην ουράνια βασιλεία εκεί επάνω και του έδειξε όλα αυτά που του έδειξε, οπωσδήποτε θα ήταν στην προσευχή. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην ζωή του παιδιού του Θεού. Χριστιανός χωρίς προσευχή γίνεται? Γίνεται να είσαι χριστιανός και να μην προσεύχεσαι? Αν πεις, γίνεται καμιά φορά. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, η προσευχή, η κοινωνία μεταλλήλων, η κλάση του άρτου και ο λόγος του Θεού είναι, αδερφοί αγαπητοί, η ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό ζούμε εμείς. Αυτό είναι οι τέσσερις προτάσεις του Θεού, οι οποίες πρέπει να γίνονται αποδεκτές όλες μαζί. Όχι μερικές, όχι οι δύο από τις τέσσερις, αλλά και οι τέσσερις, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε άνθρωποι ισορροπημένοι στη σχέση μας με το Θεό. Και αν η σχέση με το Θεό θα γίνει σωστή, ωραία, όπως θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας φτιάξει, αδερφοί. Είμαστε λυπείς άνθρωποι, όλοι έχουμε αδυναμίες. Ευχαριστούμε το Θεό, άνθρωποι είμαστε. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας διορθώσει, θέλει να μας φτιάξει. Θέλει να μας κάνει να μοιάσουμε στο δικό του χαρακτήρα. Και ξέρετε τι λέει για το χαρακτήρα του Θεού, ο λόγος του Θεού. Συστήνεται ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Ποιος? Αυτός που είναι πάνω στο θρόνο. Αυτός είναι πράος και ταπεινός. Εάν εκείνος είναι πράος και ταπεινός, εμείς τι είμαστε? Τι πρέπει να είμαστε εμείς, έτσι δεν είναι? Σε τι να καυχηθούμε? Στο ωραίο μας χάρισμα του Κυρίου είναι. Αν είναι ωραίο, του Κυρίου είναι. Σε τι? Σε τίποτα, έτσι δεν είναι? Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι ο Ισαΐας εδώ έχει αυτή την εμπειρία. Ο Κύριος λέει, είδα λέει τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένο, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναό. Και λέει μετά και το περιβάλλον πως ήταν. Άνωθεν λέει αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Αυτά τα όντα που είναι εκεί στον ουρανό, τα Σεραφείμ, αδερφοί αγαπητοί, τους τα έχει φτιάξει ο Θεός αυτά. Έχουν λέει έξι πτέρυγες. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ό,τι και να τους έχει δώσει ο Θεός, αυτό που φροντίζουν να κάνουν εκεί επάνω στον ουρανό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να έχουν ένα φρόνημα ταπεινό. Έχουν δύο πτέρυγες για να πετάνε και τις άλλες πτέρυγες τις έχουν για να καλύπτουν, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα οποία δεν πρέπει να βλέπει ο Θεός. Και ξέρετε, αυτό δείχνει αυτό το σεβασμό και τον αγιασμό που υπάρχει στην ουράνια βασιλεία. Θα μου πείτε, και με τις έξι πτέρυγες μπορεί να πετάξει. Θα μου πεις, εγώ έχω πολλά χαρίσματα, αδερφέ, και μπορώ να τα χρησιμοποιώ όλα μες στην εκκλησία και να είμαι, ξέρω εγώ, ο καλύτερος μες στην εκκλησία. Γίνε υπηρέτης μες στην εκκλησία. Μη θέλεις να φαίνεσαι μες στην εκκλησία. Ο Θεός δίνει χαρίσματα και διακονίες όχι για να τα δείχνουμε και να λέμε στους άλλους ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά για να υπηρετούμε, αδερφοί αγαπητοί. Τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός τα δίνει για να υπηρετούμε μες στην εκκλησία. Τις διακονίες το ίδιο. Και ξέρετε, εάν αυτός που έχει τη διακονία, που έχει το χάρισμα, δίνει παράδειγμα στους άλλους, τότε, αδερφοί αγαπητοί, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτά που βλέπει τώρα ο Ισαΐας εκεί. Βλέπει ένα περιβάλλον το οποίο δεν το έχει ξαναδεί ποτέ. Και βέβαια ίσως να ανατρέπονται και μέσα του πολλά τα οποία πίστευε και τώρα σταματάει να τα πιστεύει. Ένα άγιο περιβάλλον στο οποίο βλέπει και ζηλεύει. Και λέει, πράγματι αυτό το περιβάλλον στη γη δεν υπάρχει. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ πιο όμορφα σε καμία στιγμή της ζωής μου από ό,τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά όχι μόνο αισθάνομαι όμορφα, αλλά έρχεται και σε κατάνοιξη η καρδιά μου. Γιατί αυτό το οποίο βλέπω, βλέπω τον Κύριο επάνω στο θρόνο του, το κράσπεδο αυτού λέει γέμισε λέει το ναό, ευχαριστούμε τον Κύριο, τα Σεραφείμ να πετάνε και να κράζουν το ένα προς το άλλο, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και εκείνη την ώρα, αδερφοί αγαπητοί, εκεί στην παρουσία του Θεού, ο Ισαΐας αισθάνεται βρώμικος, αδερφοί. Άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Μα ο Ισαΐας που είναι προφήτης, που μιλάει το λόγο του Θεού, που όλοι ας πούμε τον σέβονται, που λένε είσαι, ξέρω εγώ, και τον πενεύουν κιόλας, ότι πράγματι είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που έχουμε ένα τέτοιο προφήτη, ας πούμε, μέσα στο λαό Ισραήλ. Πολλά μπορεί να έχει ακούσει ο Ισαΐας. Αλλά όμως στην παρουσία του Θεού, αδερφοί, άλλα πράγματα γίνονται. Εκεί επάνω καταλαβαίνει ο Ισαΐας πόσο μικρός είναι αυτός και πόσο μεγάλος είναι ο Κύριος. Και ξέρετε αυτό τι γίνεται τώρα. Όταν ο άνθρωπος του Θεού το καταλάβει, όταν έρθει σε αυτόν, γιατί αυτό θέλει ο Θεός, να μας φέρει σε αυτόν. Έλα εδώ παιδί μου, έλα να σου δείξω και άλλα πράγματα που δεν γνωρίζεις ακόμα, δεν τα ξέρεις όλα. Έλα να σου δείξω το δικό μου το περιβάλλον, να δεις και σύγκρινε το με τη δική σου, με το δικό σου σπίτι. Μοιάζει, ταιριάζει καθόλου? Όχι βέβαια, πού να ταιριάξει. Έτσι λοιπόν βλέπει, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού και μπροστά εκεί γονατίζει ο Ισαΐας. Εκείνη την ώρα έρχεται μία αποδοχή μέσα στην καρδιά του. Λέει, πράγματι Κύριε, άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων είμαι. Έχω ανάγκη δηλαδή καθαρισμού. Και ο Κύριος που ακούει τις προσευχές και περιμένει, τι περιμένει? Τη μετάνοια και την επιστροφή περιμένει από όλους, αδερφοί. Όταν έρθουμε σε πλήρη επίγνωση, αδερφοί αγαπητοί, του τι, σε ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση, που βρισκόμαστε, έρχεται ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά επεμβαίνει και κάνει το μέρος του. Εκείνη την ώρα που ο Ισαΐας, αδερφοί, αποδέχεται ότι είναι πραγματικά βρώμικος και εγώ και ο λαός μου. Μέχρι τώρα όμως ο Ισαΐας πήγαινε και έλεγε στο λαό «Ουέ, ουέ, ουέ» και καλά έκανε, γιατί μήνυμα από το Θεό ήταν, δεν ήταν ψευδοπροφήτης ο Ισαΐας. Το μήνυμα του το δίνει ο Θεός, αλλά ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, το θέμα είναι ακόμα και αυτό που σου δίνει ο Θεός να κηρύξεις, με ποιο τρόπο το κηρύττεις. Αυτό είναι τώρα. Υπάρχει και τρόπος να κηρύξεις. Υπάρχει τρόπος, ας πούμε, να πας να τους τα κοπανίσεις το κεφάλι, αυτά που ακούς από τον Κύριο, και υπάρχει και τρόπος να πας να τους τα πεις με ένα ωραίο τρόπο που ο Κύριος τα μίλαγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό ο Ισαΐας το βλέπει, το διακρίνει και μετανοεί. Και λέει πράγματι. Ενώ λέω ουέ για τους άλλους, έπρεπε και για τον εαυτό μου να έχω πει αρκετά ουέ. Γιατί δεν είμαι καθαρός όπως περίμενα ότι είμαι. Και ξέρετε, στην παρουσία του Θεού θα καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, το πόσο καθαροί είμαστε όλοι μας. Εκεί στην παρουσία του Θεού, γι' αυτό έχουμε, εμείς έχουμε την πολυτέλεια αυτή. Όταν πληρωθεί το Πνεύμα το Άγιο, εκείνη την ώρα δεν καθαρίζει η καρδιά? Σκέπτεσαι κάτι αρνητικό εκείνη την ώρα? Όχι βέβαια. Αφού έρχεσαι στην παρουσία του Κυρίου. Εκείνη την ώρα σε επισκέπτεται ο Κύριος, γεμίζει η καρδιά σου με αγιασμό, με καθαρότητα. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου μέσα κατοικεί στην καρδιά. Δεν χωράει βρώμικο εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει κάτι ρυπαρό εκείνη την ώρα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, συστήνει και λέει, προτείνει μάλλον στους χριστιανούς, πληρούστε κάθε μέρα Πνεύματος Αγίου. Κάθε μέρα να πληρώνεις το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα χρειάζεται καθαρισμό η καρδιά. Λέει ο Ιάκωβος, εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Όλοι φταίμε, είμαστε άνθρωποι, πέφτουμε. Αλλά υπάρχει όμως η λύση. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια αυτή. Να εισερχόμεθα στα Άγια των Αγίων. Να μπαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών και να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Βεβαίως αυτό το διαβάζουμε και το ζηλεύουμε, γιατί τέτοιες εμπειρίες δεν έχουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά έχουν όμως, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτές τις εμπειρίες. Και ο καθένας από εμάς έχει εμπειρίες με τον Κύριο, αδερφοί. Απόστολος Παύλος, αδέρφια αγαπητά, του συστήθηκε με άλλο τρόπο ο Θεός. Πήγαινε, λέει, για τη Δαμασκό. Αισθανόταν δυνατός πολύ, είχε στρατό μαζί του και πήγαινε στη Δαμασκό, τι να κάνει, να πολεμήσει τους χριστιανούς, να τους βάλει στη φυλακή, να τους βασανίσει, να τους κάνει να ομολογήσουν, να βλαστημήσουν τον Κύριο και τέτοια πράγματα. Και ένα, λέει, φως υπερβαίνω τη λαμπρότητα του ηλίου έλαμψε μπροστά του. Και μέσα από το φως βγήκε μία φωνή. Μία φωνή η οποία του λέει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ο Σαούλ λέει, ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που σε διώκω? Λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς. Και με διώκεις? Δεν είναι καλό, του λέει, να λακτίζεις προς κέντρα. Δεν είναι καλό να κλωτσάς τα καρφιά, του λέει. Τι κάνεις? Και εκεί που ο Σαούλ αισθανόταν δυνατός, εκεί έφυγε όλη η δύναμή του. Παρέλυσε ο άνθρωπος μπροστά σε αυτή τη φωνή. Σε αυτό το φως που είδε μπροστά του. Του λέει, είσαι υπαρκτό πρόσωπο τελικά. Είχα ακούσει για σένα, αλλά δεν ήξερα. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και βρίσκει έναν τρόπο να του συστηθεί. Εγώ είμαι ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός. Με διώκεις? Εγώ έχω άλλο σχέδιο για σένα. Από εδώ και πέρα θα σε διώκουν για μένα. Θα εργαστείς για μένα, θα γίνεις απόστολο δικός μου. Θέλεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αλλάζει η καρδιά του, αδερφή. Αλλά έπρεπε να γίνει κάτι. Έπρεπε να του συστηθεί ο Θεός. Έπρεπε ο Θεός να του φανερωθεί. Έπρεπε να δει αυτή τη δύναμη που έχει ο Κύριος και την οποία αγνοούσε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος νόμιζε ότι υπηρετεί το Θεό. Έτσι δεν νόμιζε? Το Θεό υπηρετώ. Κυνηγώ αυτούς εδώ τους αμαρτωλούς εδώ πέρα που τέλος πάντων λένε ότι έχουν κάποιο σωτήρα εδώ που λέγεται Ιησούς. Έτσι νόμιζε αυτός. Ότι εργάζεται για το Θεό. Όταν όμως του παρουσιάστηκε ο Κύριος, όταν είδε τον Κύριο ένδοξο, ένα φως είδε, δεν είδε καν τον Κύριο, το οποίο λέει τον ετύφλωσε αυτό το φως, τότε κατάλαβε ότι είναι σε λάθος θέση η καρδιά του. Τότε άλλαξε η καρδιά του. Δεν τα έβαλε με το Θεό, μετανόησε. Και ξέρετε, η μετάνοια, αδερφοί αγαπητοί, έχει ωραία αποτελέσματα. Όταν μετανοούμε, αδερφοί αγαπητοί, κάθε μέρα χρειάζεται να μετανοούμε, πιστεύω, όλοι μας, τότε τα αποτελέσματα της πορείας μας με τον Κύριο είναι πολύ καλά. Ο Ισαΐας εδώ πέρα Από τη στιγμή που αποδέχεται ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων κοιλαίων και ζει εν μέσω λαού ακαθάρτων κοιλαίων, άμεσα ο Κύριος κάνει την αποκατάσταση, αδελφοί αγαπητοί. Και άμεσα γίνεται η αποκατάσταση όταν εμείς αποδεχόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων δεν αρέσουν στον Κύριο και τα κάνουμε. Συγχώρεσέ με, Κύριε μου. Πλύνε με το αίμα σου, Χριστέ μου, με αφήνεις έτσι. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, γίνεται η αποκατάσταση. Πάει, λέει, ένα από τα Σεραφείμ, παίρνει, λέει, ένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο και πάει και του αγγίζει τα χείλη. Και του λέει, σε καθάρισα, τώρα καθαρίστηκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι το κάρβουνα από το θυσιαστήριο? Είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που καθαρίζει, αδελφοί αγαπητοί, την καρδιά του ανθρώπου. Το αίμα του Ιησού Χριστού πλένει ημάς από πάσης αμαρτίας. Αυτό το κάρβουνο μέσα από το θυσιαστήριο υπάρχει ανάγκη, αδελφοί αγαπητοί, να το λαμβάνει ο κάθε ένας από εμάς. Να καθαρίζεται και να πλένεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές μέσα στην πνευματική μας ζωή, στη ζωή μας εδώ, χρειάστηκε, αδελφοί αγαπητοί, να πάρουμε κι εμείς ένα κάρβουνο μέσα από το θυσιαστήριο και να το χρησιμοποιήσουμε εκεί που ήθελε ο Κύριος. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε. Είχα πάει στο νοσοκομείο και είχα για αιμόπτυση πήγα και νόμιζα ότι έχω κάτι κακό. Δεν είχα όμως τίποτα σοβαρό. Και εκεί κατάλαβα, αδερφοί αγαπητοί, όταν περάσαν 1, 2, 3 μέρες, κατάλαβα ότι κάτι ήθελε ο Θεός από μένα εκεί. Κάτι συμβαίνει εδώ. Είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου ο οποίος ήταν με καρκίνο και ο οποίος πέθανε μετά από μια εβδομάδα. Μια άλλη κυρία η οποία είχε έρθει από την Αμερική τρίτη φορά για τον πατέρα της, ο οποίος, ας πούμε, ήταν στην εντατική και τελικά μάλλον πέθανε και ήταν τρίτη φορά που ερχόταν η γυναίκα. Και θυμάμαι, αδερφοί αγαπητοί, έκανε βόλτες μέσα στο διάδρομο νευρικά αυτή η γυναίκα. Εγώ καθόμουν στην πόρτα, δεν είχα τίποτα, άρρωστος δεν ήμουν. Καθόμουν εκεί στην πόρτα και παρατήρησα. Και όπως έκανε βόλτες, σταματάει μπροστά μου. Και άρχισε να λέει, είναι ανάγκη να γίνεται αυτό στη ζωή μου. Μα είναι ανάγκη να γίνεται αυτό τρίτη φορά. Πού θα πάει αυτό? Και μου λέει, τι πάθατε, της λέω. Μου λέει, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι από την Αμερική για τον πατέρα μου. Ο οποίος τρίτη φορά τώρα είναι στο νοσοκομείο, πεθαίνει και τις άλλες φορές πέθαινε, αλλά δεν πέθανε. Και εγώ έρχομαι και καταλαβαίνω τα έξοδα. Κάνουμε έξοδα. Καλό ήταν να έχει πεθάνει από την πρώτη φορά. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη τώρα, μου λέει. Τέλος πάντων, τη είπα και εγώ, ξέρετε πού είναι ο πατέρας σας τώρα, μου λέει, είναι, δεν καταλαβαίνει, μου λέει, είναι τελείως σε αφασία ο άνθρωπος. Λέω, καλά. Και πιάσαμε κουβέντα για τον Κύριο. Και όσο μιλάγαμε για τον Κύριο, αυτή μου λέει, για πες. Έλεγα κι εγώ, ό,τι μου δίνει ο Κύριος. Μου λέει, τώρα, μου λέει, κατάλαβα γιατί ήρθα τρίτη φορά εδώ στο νοσοκομείο για τον πατέρα μου. Λέω, γιατί? Γιατί έπρεπε να ακούσω αυτά που μου είπες. Έβγαλες από το θυσιαστήριο το κάρβουνο και το έριξες και το έδωσες στην κυρία αυτή. Αυτή η γυναίκα άκουσε, της άρεσε πολύ αυτό που άκουσε. Κατάλαβε ότι στα χέρια του Κυρίου είναι και ο πατέρας της και εμείς όλοι μας. Και αν δεν αποφασίσει ο Θεός να πει έλα επάνω, δεν πάει επάνω. Άρα λοιπόν της λέω να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου, όχι να πεθάνει, αλλά να πάει στην ουράνια βασιλεία. Αυτό να προσεύχεσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μία άλλη περίπτωση ήταν ένας δίπλα εκεί, ο οποίος είχε καρκίνο άνθρωπος και εκείνη η γυναίκα του ήταν από κάποιο νησί. Δεν θυμάμαι ποιο νησί ήταν. Τέλος πάντων, εγώ το πρώτο βράδυ που πήγα στο νοσοκομείο, αδερφοί, γονάτισα και προσευχήθηκα. Είδα κοιμούνται όλοι. Λέω, εντάξει, θα προσευχηθώ τώρα εδώ πέρα. Και στην προσευχή μου, βέβαια, έβαλα ένα αίτημα. Κύριε, να έρθω στη βασιλεία σου. Αυτό θέλω. Δεν ήξερα τι συμβαίνει, αν είμαι καλά ή όχι, αν θα ζήσω την άλλη μέρα. Και λέω, μόνο να μην χαθώ. Μην χαθεί η ψυχή μου. Και προσευχόμουν. Αυτή με είδε όμως το βράδυ, προσευχόμουν και την άλλη μέρα μου λέει, είσαστε χριστιανός? Λέω, είμαι χριστιανός. Πού το ξέρετε? Μου λέει, σε είδα, λέει, που γονάτισες. Προσευχόσουμε. Λέω, ναι, προσευχόμουν. Εσείς είσαστε χριστιανοί? Ναι, μου λέει. Γονατίζετε και προσεύχεστε? Όχι, μου λέει. Γιατί δεν γονατίζετε κι εσείς, λέω, να προσευχείτε? Δεν το ήξερα, μου λέει. Σε είδα, μου λέει, τώρα που γονάτισες. Γονατίζουν οι χριστιανοί? Βέβαια γονατίζουν. Ακόμα και ο Κύριος γονάτιζε. Άμα δεις μέσα στο Ευαγγέλιο, ο Κύριος γονάτιζε και προσευχόταν. Τι είμαστε εμείς να μην γονατίζουμε? Τι προσευχή θα κάνουμε? Τι? Και αρχίσαμε και μιλήσαμε μαζί και μου λέει τότε αυτή η κυρία, Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, μια φορά τι είδα στον ύπνο μου. Λέω, τι είδες? Μου λέει, είδα ένα χέρι να κρατάει την Καινή Διαθήκη και μια φωνή να λέει, δια του Ευαγγελίου σώζεται ο άνθρωπος. Λέω, τι είδες, Χριστιανή μου? Τι ήταν αυτό που είδες? Μου λέει, ναι, βέβαια, πήγα, μου λέει, στον πνευματικό μου και του το είπα και μου είπε, μη μιλάς καθόλου. Μην το λες σε κανέναν αυτό. Το ήταν προσωπικά για σένα. Λέω, πνευματικός το είπε αυτό? Ναι. Εγώ σου λέω, τώρα που θα πας στο χωριό σου, που θα πας, θα το πεις σε όλους. Παιδιά, εγγόνια, γειτόνους, όλους. Το χωριό εκεί πέρα που είσαι, θα το γεμίσεις με τη διδασκαλία αυτή. Γιατί μόνο με το Ευαγγέλιο σώζεται ο άνθρωπος. Και εγώ μου λέει, διαβάζω βίους Αγίων. Λέω, βίους Αγίων, μπορώ να σου γράψω κι εγώ ένα βίο δικό μου να διαβάζεις. Δεν σώζεσαι όμως από μένα, σώζεται από τον Χριστό. Δεν το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις. Και τέλος πάντων, αδερφή, αγαπητή, με την πολλή συζήτηση φτάσαμε και στο σύζυγό της. Λέω, ο σύζυγος εδώ, μου λέει, ο σύζυγος μου λέει, άγιος άνθρωπος μου λέει, αλλά έχει καρκίνο και πεθαίνει. Λέω, άγιος άνθρωπος, ναι, δεξής ψάλτης μου λέει, στην εκκλησία. Δεξής ψάλτης. Λέω, εντάξει, να κάνουμε μια προσευχή, να πάμε εκεί να μιλήσουμε τον άνθρωπο. Τι να το πεις, μου λέει, το δεξής ψάλτης σου λέω, μου λέει. Χριστιανή μου, δεξής ψάλτης, αλλά πάμε να μιλήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Και πήγαμε εκεί πέρα και η Χρήστο του λέω, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Αυτός ίσως μίλαγε ο καημένος, είχε αδυνατήσει πολύ. Του λέω, ξέρεις, ο Χριστός σε αγαπάει. Μου λέει, το ξέρω. Εμένα μου το λες, μου λέει, αφού δεξής ψάλτης ήμουν. Λέω, δεξής ψάλτης ήσουν, να προσευχήθηκες τώρα σε αυτήν την κατάσταση που είσαι εδώ? Τι προσευχή να κάνω, μου λέει. Λέω, να κάνει μια προσευχή. Ή πάντα σήμερα τον κυριστερούνται τη δόξη του Θεού. Δεν το έχει διαβάσει, δεξής ψάλτης ήσουν, να του λέω. Δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν ήξερες το λόγο. Δεν ξέρεις ότι κάθε μέρα πρέπει να ζητάς συγγνώμη από τον Κύριο. Ότι σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, που λέει ο λόγος του, λέω, μπορεί να λείψεις αύριο. Πού θα πας? Δεν θες να πας στον Κύριο? Να, θέλω, μου λέει. Δεν πρέπει να μετανοήσεις. Δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου. Δεν έχεις πει ποτέ ψέμα για το οποίο δεν μετανόησες. Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ πονηρά για το οποίο δεν μετανόησες. Και άρχισα να του λέω πράγματα τα οποία τα δεχόταν. Ήταν ειλικρινής άνθρωπος. Μου λέει, βέβαια. Για όλα αυτά πρέπει να μετανοήσεις, κύριε Χριστό, μου λέει. Μου λέει, πώς? Με μία προσευχή. Θες να προσευχηθούμε? Θέλω, μου λέει. Και εκείνη την ώρα, αδερφή, αγαπητή, έλεγα εγώ την προσευχή, έλεγε και αυτός. Και άρχισε τα μάτια του να τρέχουν. Αδερφή. Και εκεί κατάλαβα ότι πήρα πάλι από το θυσιαστήριο και το έβαλα εκεί που χρειαζόταν. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Να πιάσει τόπο δηλαδή. Να καθαριστεί η καρδιά. Μετά από μια εβδομάδα αναχώρησε. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Άρα λοιπόν, ο Κύριος τι κάνει? Μια αποστολή βάζει. Σου δίνει μια αποστολή. Πήγαινε εκεί πέρα. Περιμένει την αποστολή να σε πάρουν, ξέρω εγώ, με μια Πόρσε, ξέρω εγώ, με μια Mercedes και να σε πάνε και να σε αφήσουν κάπου και να μιλήσεις. Μπορεί να κακοπαθήσεις. Αλλά εκεί θα δεις αποτελέσματα. Εκεί θα δεις τον Κύριο να ενεργεί. Εκεί θα αναβαθμιστείς, θα δεις ότι πραγματικά ο Κύριος ενεργεί, είναι δυνατός μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν το κάρβουνο αυτό, αδερφοί, το πήρε, καθάρισε το στόμα του και τώρα του λέει του Ισαΐα, ποιον θα στείλουμε, του λέει, κάτω να μιλήσει? Ποιον πρέπει να στείλουμε, του λέει, κάτω τώρα? Λέει, ποιον να στείλουμε? Να στείλουμε εμένα, λέει ο Ισαΐας. Στείλετε εμένα. Ποιον άλλο να στείλετε? Εγώ κάνω. Εγώ θέλω. Ξέρετε, ο Κύριος θέλει τη θέλησή μας. Άμα δεν θέλεις, δεν γίνεται τίποτα. Άμα όμως θέλουμε, μπορεί να κάνει μεγαλεία ο Θεός μαζί μας, αδερφέ. Αρκεί να θέλουμε. Θέλεις να γίνεις υγιής? Άμα του πεις θέλω, τι σημαίνει θέλω? Σημαίνει ότι αποδέχομαι ότι δεν είμαι υγιής. Και θέλω να με κάνει υγιή ο Κύριος. Εάν αισθάνομαι υγιής, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Κύριος. Λέω, άμα νομίζεις ότι δεν χρειάζεσαι γιατρό, δεν σου κάνω. Εγώ, η ειδικότητά μου είναι να θεραπεύω. Η ειδικότητά μου είναι να κάνω ανθρώπους υγιείς πνευματικά. Και σωματικά και πνευματικά. Και για να γίνεις υγιής πνευματικά, θα πρέπει να με γνωρίσεις. Να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, λέει, είδα, λέει, πώς το λέει εδώ στους Κορινθίους, δεν με συμφέρει να καυχόμαι, αλλά γνωρίζω, λέει, άνθρωπο προετών 14 εν Χριστώ, προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο τιούτος έως τρίτου ουρανού, και γνωρίζω τον τιούτον άνθρωπο, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε να ανεκλάλει τα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ο Απόστολος Παύλος. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί? Από τη στιγμή που αποφάσισε να εργαστεί για τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και τον αναβαθμίζει. Να σου δείξω, του λέει Παύλο. Να σου δείξω και άλλα. Και πολύ περισσότερα ακόμα. Πρέπει να με γνωρίσεις, του λέει Παύλο. Να με γνωρίσεις σε βάθος. Πρέπει να έχεις εμπειρίες μαζί μου. Και ξέρετε, οι εμπειρίες που έχουμε με τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, είναι, θα λέγαμε, αυτά τα οποία τονώνουν την πίστη μας και μας βοηθάνε να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε κάθε μέρα καλοπέραση. Θα έχουν δυσκολίες, έρχονται προβλήματα, έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις? Με πίστη. Κάποτε ο Κύριος μου φανερώθηκε και έκανε αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Και ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, δεν σταματάει να ενεργεί μέσα στη ζωή μας και να μας δίνει εμπειρίες. Εμπειρίες ωραίες, ευλογημένες, τις οποίες τις θυμόμαστε και λέμε: δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι είσαι ζωντανός και ξέρω ότι είσαι και δίπλα μου και ότι με αγαπάς. Οι μαθητές του Κυρίου, αδερφοί, οι τρεις μαθητές, τους πήρε ο Κύριος, ανέβασε πάνω στο όρος. Αν μου πείτε, ήταν ανάγκη να τους πάει πάνω στο όρος για να τους δείξει αυτό που θέλει να τους δείξει. Είπαμε, θέλει κόπο, αδερφοί. Στην προσευχή ανεβαίνουμε το όρος. Καμιά φορά, δεν λέω για εσάς, λέω για μένα, δεν τα καταφέρνω να ανέβω μέχρι πάνω στο όρος. Πάω μέχρι τη μέση και σταματάω. Είτε ο ύπνος θα με πιάσει, είτε δεν ξέρω, δεν είμαι στα καλά μου και σταματάω εκεί. Όσες φορές όμως τα καταφέρω να ανέβω στο όρος, εκεί, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ακούω πράγματα ανεκλάλητα. Εκεί πραγματικά απολαμβάνω την παρουσία του Κυρίου. Και με την εμπειρία αυτή, λέω, αξίζει τον κόπο να αγωνιστώ ακόμα περισσότερο. Να μην φύγω από τα γόνατα, εάν δεν φτάσω στην κορυφή του όρους. Γιατί εκεί επάνω την εμπειρία που είχαν οι τρεις μαθητές, οι υπόλοιποι δεν την είχαν. Και αυτούς τους τρεις μαθητές τους πήρε ο Κύριος. Λέει ο λόγος του Θεού εδώ, στο παντού και στο. Εγώ το διάβαζα στο Μάρκο, νομίζω. Στο Μάρκο, ναι. Παρέλαβε, λέει, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τους ανέβηβε πάνω σε όρος υψηλό. Και μετομορφώθη, λέει, έμπροσθεν αυτόν και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά λία ενός χιόν, οποία λευκατής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και φάνησε αυτός ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήσαν συλλαλούτες μετά του Ιησού. Μία άλλη διάσταση τώρα, αδερφοί αγαπητοί. Κάποτε πριν από λίγο, πριν από μία-δύο ώρες, ήταν μαζί με έναν άνθρωπο που ήταν ίδιος με αυτούς. Όταν φτάσαν όμως επάνω στο όρος, λέει εδώ πέρα ότι μετεμορφώθη, λέει, έμπροσθεν αυτόν. Τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά λευκά, λίαν ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Κάτι άλλο έγινε εκεί επάνω. Τα ημάτια του, η μορφή του άλλαξε. Έγινε ένδοξος. Κάτι διαφορετικό, και ξέρετε, αυτή είναι η άλλη όψη του Κυρίου μας. Πώς μιλάς στον Κύριο, πώς πας στην προσευχή, τι του λες? Χρειάζεται να είναι σεβασμό, έτσι δεν είναι? Χρειάζεται σεβασμό, είναι ο Θεός, είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα. Εκεί καταλαβαίνουν οι τρεις μαθητές ότι κάτι περισσότερο είναι από αυτό που νομίζαν ότι είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ή και αν λέγανε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, άλλο να το λες με γνώση και άλλο να το λες με επίγνωση. Πάμε, οι γνώσεις, λέει, φυσί. Γνώση είχαν και ο λαός του Ισραήλ. Πολλές γνώσεις είχαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος τους είπε τυφλούς, πνευματικά και κουφούς. Γιατί, λέει πιο κάτω, γιατί επακίνθη η καρδία του λαού τούτου. Περηφανευτήκαν οι άνθρωποι αυτοί. Σε εμάς τα λες αυτά? Εμείς έχουμε εμπειρίες. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Όλη η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι ένδοξη. Η ιστορία του λαού Ισραήλ ένδοξη είναι. Εσύ είσαι ένδοξος. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ο Μωυσής είναι πραγματικά πολύ καλός αδερφός. Εσύ μοιάζεις τον Μωυσή. Εμείς, λέει, είμαστε του Αβραάμ, λέγανε. Ο Αβραάμ καλός ήταν, πιστός. Εσύ είσαι πιστός? Και πώς το αποδεικνύεις ότι είσαι πιστός, αφού δεν ευθυγραμμίζεται η ζωή σου με το λόγο του Θεού? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά του είπε του Ισαΐα να πάει να πει. Και τώρα οι μαθητές έχουν αυτή την εμπειρία, αδερφοί. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, γιατί κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας μας σημαδεύουν. Είναι αξέχαστα. Δηλαδή αυτό το οποίο έζησαν τώρα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο τους ακολουθούσε όλη τη ζωή. Παρόλο που ο Κύριος έκανε τόσα θαύματα. Ανέστησε τον Λάζαρο. Ανέστησε το παιδί της Ναΐν. Τους τυφλούς τους έκανε να αναβλέψουν. Τους σχολούς τους σήκωνε. Σε καθημερινότητα γινόντουσαν αυτά. Κάθε μέρα γινόντουσαν αυτά. Αυτό όμως που έγινε πάνω στο όρος ήταν μοναδικό για αυτούς. Δεν το επανέλαβε ο Κύριος. Τους το έδειξε μία φορά και έπρεπε να το εμπεδώσουν, να το καταλάβουν, να περάσουν το μάθημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποτε, αδερφοί αγαπητοί, πήγαινα στην αρχή που είχα γίνει πρεσβύτερος, πήγαινα κάτω στον πύργο, στη Γαστούνη. Εκεί λοιπόν πήγαινα πάντα με παρέα. Πότε είχα ένα διάκονο μαζί μου, πότε έναν άλλον για παρέα, έτσι να πηγαίνουμε. Εκείνη την Κυριακή δεν είχα παρέα. Και πήγαινα μόνος μου. Και λέω στον δρόμο που ξεκίνησα, λέω: Κύριε, γιατί να είμαι μόνος μου? Μήπως δεν πρέπει να πηγαίνω? Μήπως δεν είναι δικό σου θέλημα να πηγαίνω εκεί κάτω? Μήπως είναι η καρδιά μου η οποία, ξέρω εγώ τι έχει μέσα, κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει? Και προβληματιζόμουν, αδερφοί. Λέω: Γιατί? Και εκείνη την ώρα, αδερφοί αγαπητοί, πριν φτάσω στα διόδια, τα πρώτα διόδια που φέρνουν προς τα κάτω για Πελοπόννησο, αισθάνομαι μια παρουσία δίπλα μου. Μια παρουσία η οποία μου έκανε παρέα μέχρι που φτάσαμε κάτω. Μου μίλαγε και δεν έβγαζα άχνα εγώ. Έψαλα εγώ, είχα και το κασετόφωνο εκεί. Κασετόφωνο ήταν τότε, πριν 25 χρόνια. Κασετόφωνο με ύμνους. Έψαλα, ο Κύριος μου μίλαγε και έφτασα κάτω, στην κάτω Παναγιά, και δεν το κατάλαβα. Και όταν έφτασα εκεί, πηγαίναμε πρώτα εκεί στην κάτω Παναγιά, παίρναμε κάποια αδέρφια από εκεί και πηγαίναμε στην εκκλησία μετά. Εκεί στην κάτω Παναγιά ήταν η γιαγιά η Κική, αν δεν κάνω λάθος λέγεται. Η γιαγιά η Κική, ο αδερφός ο Κώστας, ο οποίος έχει πάει στον Κύριο τώρα, και ήταν και η κόρη τους με δύο κοριτσάκια που είχε, η οποία ήταν χωρισμένη. Και ακούσαν τα αυτοκίνητα απ' έξω και βγήκε η αδερφή. Συνήθως έβγαινε η γιαγιά η Κική να μας καλωσορίσει. Καλώς ήρθατε, μου λέει. Λέω: Τι λες, ήρθαμε? Μόνος μου ήρθα σήμερα. Τους λέω: Αδερφή, δεν πειράζει. Όχι, μου λέει, δεν είσαι μόνος σου. Λέω: Μόνος μου είμαι, αδερφή, πώς δεν είμαι μόνος? Δεν είσαι μόνος σου, μου λέει, δεν τον βλέπεις, δίπλα σου είναι, μου λέει. Ποιος? Ο Κύριος μου, δεν τον βλέπεις τον Κύριο, δίπλα σου, μου λέει. Ο Κύριος ήταν δίπλα, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι άλλο να γίνει μετά, αδερφή, αυτό είναι που σε σημαδεύει όμως. Το θυμάσαι αυτό. Λες, είναι μια ωραία εμπειρία με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι κάτι πολύ ωραίο που συνέβη. Γιατί ήρθε ο Κύριος και με έκανε παρέα. Ξέρετε πόσες φορές μου είχε κάνει παρέα στο μαγαζί που ήμουνα τα απόγευμα που ηρεμούσα λιγάκι, γιατί ούτε τηλέφωνο ούτε φασαρίες ούτε αυτά, και έμενα μόνος μου. Αισθανόμουν την παρουσία του Κυρίου. Και του μίλαγα και του μίλαγα και του μίλαγα και μίλαγε και εκείνο μες στην καρδιά μου. Και κάναμε παρέα. Και είναι μοναδικές οι στιγμές αυτές. Αυτές τις διηγείσαι, αλλά δεν μπορεί να τις μεταφέρει στον άλλον όπως είναι ακριβώς. Πρέπει και ο άλλος να το γευθεί αυτό. Και ο Θεός αυτό θέλει να κάνει. Όλοι να γευθούμε αυτή την ευλογία και περισσότερο ακόμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θέλει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μ' αρέσει εδώ ο αδερφός μας ο Πέτρος, ο οποίος πραγματικά, αδερφοί, δεν στέκεται σε όλα αυτά τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος μαζί τους. Ούτε δεν είναι ότι δεν τον εντυπωσιάσαν, αλλά δεν στάθηκε σε αυτά και δεν στάθηκε και στις ενέργειες που έκανε ο Θεός μαζί του, αδερφοί. Γιατί με τον Πέτρο ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός, αδερφοί, η σκιά του Πέτρου, λέει, θεράπευε. Ακούτε τώρα, με τη σκιά του, όπου πέρναγε η σκιά του Πέτρου, θεραπευόταν. Κάτι που δεν το έκανε ο ίδιος ο Κύριος αυτό. Το είχε πει ο Κύριος, βέβαια, και περισσότερα από μένα θα κάνετε. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, δεν είναι εκεί το θέμα. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος, αδέρφια αγαπητά, και λέει εκεί στη δεύτερη επιστολή του, επειδή ξέρει πολύ καλά τώρα τι θα γίνει, ο Κύριος του είχε δώσει επαγγελία ότι θα γεράσεις και μετά θα έρθεις μαζί μου στον ουρανό. Τώρα τον έχει ενημερώσει ο Κύριος ότι φεύγει, και πιστεύω ότι ο Πέτρος είχε πολύ μεγάλη χαρά που θα έφευγε, γιατί ήξερε που θα πάει. Αυτό που είδα στο όρος ήταν πολύ μικρό σε αυτό που θα συναντήσω σε λίγες ημέρες που θα με πάρει ο Κύριος επάνω. Θα με πάρει στην ουράνια βασιλεία του. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, διότι σας γνωστοποιούμε, λέει, τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γινόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότε ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Και ταύτη τη φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού, ελθούσα όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή τη φωνή την ακούσαμε από τον ουρανό. Είδαμε τον Κύριο να μεταμορφώνεται μπροστά μας. Είδαμε μεγαλεία έκανε ο Κύριος. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ ο Πέτρος, αδελφοί. Έφτασε η ώρα να αναχωρήσει και ο Πέτρος το θυμόταν και το έλεγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και ο Ισαΐας, αδερφοί, ο αδελφός μας εδώ, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, δούλος του Κυρίου, ο οποίος ενώ έχει αυτή την εμπειρία και πιστεύω ότι άλλαξε και το κήρυγμά του από εκείνη την ημέρα και μετά, έγινε πιο επιοικής, έγινε πιο, έτσι, πιο πνευματικός άνθρωπος, πιο κοντά στο λαό, με σπλάχνα, με αγάπη, γιατί αυτό, αδερφοί, να κηρύττει μου το Ευαγγέλιο με αγάπη. Έτσι δεν είναι? Όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άλλος, εμείς δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Ο Κύριος τον διορθώνει. Με τι? Με το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όταν κηρύττεις με αγάπη, αυτό το λαμβάνει ο άλλος. Σήμερα είχαμε τον εγγονό μας εκεί με τη Μέρη μαζί. Και επειδή το έχουμε κάθε μέρα το παιδί και το πάμε βόλτες, το χαλάμε χατήρι αυτό, αυτό είχε πέσει στην αγκαλιά της γιαγιάς του και την έπαιρνε αγκαλιά έτσι. Και λέει, κοίταξε πώς κάνει. Βέβαια, αφού παίρνει αγάπη. Όταν παίρνει αγάπη ο άνθρωπος, δίνει και αγάπη μετά. Έτσι δεν είναι αυτό? Είναι αγάπη έχουμε ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την αγάπη ανάγκη, αδερφοί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι. Μια αγκαλιά, ένα χτύπημα στην πλάτη εκεί, να πάρουμε λίγο θάρρος ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Και ο Ισαΐας, αδερφοί, μου αρέσει γιατί εδώ στον ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο αυτές τις μέρες θα ακουστεί και από το σταθμό και σε όλες τις εκκλησίες πιστεύω θα διαβαστεί αυτό. Αυτό το οποίο του έδωσε ο Κύριος. Τελικά ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας, λέει. Και ο βραχήνος του Κύριου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει ο Ισαΐας. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, και μιλάει τώρα. Και ο Ισαΐας δεν ξέρει για ποιο πρόσωπο μιλάει. Γιατί έχει δει έναν ένδοξο Θεό στο θρόνο του και τώρα βλέπει και περιγράφει τον ίδιο ακριβώς Θεό σε τι? Να κακοπαθεί, να σταυρώνεται, να οι άνθρωποι να τον τριχωμαδάνε, να τον φτύνουνε. Μπορεί να το έβλεπε και σαν όραση μπροστά του αυτό. Το πάθος του Κυρίου μας. Και να λέει εδώ πέρα και να το περιγράφει αυτός, το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε, τα θλίψη ημών εφορτίστη, εμείς δεν νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένο, πεπληγωμένο υπό Θεού, ταλαιπωρημένο, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσης ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμοι. Ακούτε, αδερφοί, ο Ισαΐας δεν ξέρει για ποιον λέει. Αλλά όμως μιλάει για ένα πρόσωπο το οποίο το έχει γνωρίσει. Το έχει γνωρίσει, ήταν πάνω εκεί στο θρόνο. Μα αυτός κατέβηκε από το θρόνο. Αυτό ακριβώς λέει, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος μετά, αδέρφια μου αγαπητά, εκεί στην προς Φιλιππισίους επιστολή, τελειώνοντας. Αυτό το φρόνημα, λέει, έστω και νημί, το οποίο ήτο εν Χριστώ Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ταπεινώθηκε. Και λέει, αδερφοί αγαπητοί, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν το υπερπάν όνομα για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επιουρανίων και πηγίων και κατακθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Συμφωνείς? Αλληλούια. Ο Κύριος είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο δοξασμένος Θεός, ο οποίος ήρθε στη ζωή μας, έκανε μεγάλες αλλαγές και μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερες. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.